Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Casablanca. Casablanca.
Radio Wave.
Vítejte v cestovatelském a outdoorovém magazínu Radio Wave. Zpoza mikrofonu vás zdraví Pavel Sladký. Jak jste slyšeli v úvodním zvukovém předělu, v úvodní znělce, tak Casablanca je cestovatelský magazín, který se hodně zaměřuje na dobrodružství, exotiku a podobně. Nevím, do jaké míry to bude dnes exotické, protože hodně budeme mluvit i o domácích krajinách, respektive třeba o domácích vodách, o domácích zamrzlých vodách, abych byl úplně nejpřesnější. Hostem dnešního cestovatelského outdoorového magazínu je Radek Mikuláš. Dobrý den.
Dobrý den.
Který kromě toho, že působí v Geologickém ústavu Akademie věd České republiky, tak taky působí na zamrzlých řekách, rybnicích, jezerech, protože jeho koníčkem je bruslení. Kdy jste byl naposledy bruslit, a teď mám na mysli v přírodě, ne na nějakém třeba stadionu, kde se lidi tak chodí klouzat?
Tak kdybyste se zeptal, když jsem byl naposledy na stadionu, tak si na mou duši nespomenu. To muselo být někdy před 20 lety, ale v přírodě jsem byl vlastně minulý víkend, v neděli, a to místo možná vás překvapí, to bylo na Berounce nad jezem v Dobřichovicích, kde vlastně podle obou břehů byl asi tak kilometr jako pěknýho hladkýho ledu, zatímco jinde třeba rybníky nebo přehrady byly jako už zasněžený a v podstatě buď se tam nedalo bruslit skoro vůbec, nebo poměrně špatně.
Vaše ideální představa o zimě je tedy holomráz? Protože spousta lidí má radost nebo nemá radost podle toho, jak jsou založení z toho, že letos je docela dost sněhu, minimálně na horách je ta sezona dost kontinuální, ale sníh pro to bruslení asi zas tak výhodný není.
Já to říkám nerád jako těm zahrádkářům, bruslařům, ale teda lyžařům, ale právě nám ty holomrazy samozřejmě vyhovují nejvíc. Nemusí to tak vždycky být, že může napadnout sníh a potom začne mrznout, takže jsou spokojení všichni, že jo, takový zimy byly taky, ale abych tu letošní sezonu teda vůbec nezatracoval, ono začal sníh padat pořádně až teď, já nevím, posledních 14 dnů a třeba na Šumově jeho pořád poměrně málo, že jo, kolem Lipna, ne 20 cm, tak to zase není nic tak hroznýho. Jako ta minulá sezóna třeba byla výborná po té stránce, že třeba kolem Vánoc nebyl sníh skoro vůbec, to kdyby si ty lékaři nevyráběli ten umělej, tak v podstatě nebylo na čem lyžovat, ale ty ledy tu byly jako nádherný pohádkový zrcadla.
A vy jste k takové velké zálibě o bruslení, protože vy jste mimo jiné spoluautor publikace Na bruslích Českou republikou, přišel jakým způsobem? Věnujete se celé sadě zimních sportů a nějak jste se tak z toho specializoval na bruslení, nebo jste k tomu přišel jinak?
Tak já bych to řekl asi, já jsem se úplně nespecializoval, protože ono těch víkendů, nebo řekněme, jako týdnu, kdy třeba se dá pěkně jako bruslit v té přírodě, zase v těch našich podmínkách není tolik, že jo, když trvá sezóna s dobrými podmínkami 2 měsíce, tak jako je výborná, takže já jsem mám rád i běžky, ale jako od jak živá jsem se, nebo téměř od jak živá, tak po 10 let věku a potom hlavně od té doby, co jsem si mohl sám organizovat volný čas, tak jsem se snažil třeba ty vejlety na hory, na běžky prostřídat vejletama do nížin na ty ledy, když k tomu byly dobrý podmínky. Ono to bylo zase do jiných krajin, bylo tam daleko méně lidí, vyšlo to na méně peněz třeba, opravdu ty zážitky byly úplně jiný. Zatímco když jedete na hory, já nevím, do Krkonoš, tak jedete podle sloupu ve stopě, kde se vyhýbáte lidem. No, když přijedete na zamrzlou přehradu, tak tam nejsou ani lidi, ani stopy a vlastně hledáte si tu cestu sám, kudy jako to jde, a to je úplně jako jiný pocit, jiný dobrodružství a taky ten pohyb samozřejmě na těch bruslích třeba je rychlejší a takový jako elegantnější, řekl bych, než ten běh na lyžích a má jako jako euforizující účinek skoro na každýho, kdo se to trochu naučil.
A Česko je spíš země, která svědčí bruslení toho typu, že se po obědě vezmou brusle a jde se brousit nějaký rybník, který je za nejbližší vsí, a nebo jsou tady taky terény k tomu, aby se bruslilo celé odpoledne, dojelo se od někud někam a byla to velmi solidní trasa?
Tak když je dobrá sezóna, tak se může začít brzo ráno a skončit za tmy, jo? Ale to zase není tak častý. Většina lidí dělá to, co jste říkal, jako první možnost, že teda jdou na nějaké ten rybník a tam se svezou hodinku, ale terénu, kde se dá skutečně dojet od někud někam, tak je poměrně dost.
Třeba jaké?
Tak jsou několik jejich typů. Jsou to přehradní nádrže. Oni ne všechny stejně jako dobře zamrzají. Výborně a jako skoro standardně zamrzá třeba Lipno. Dobře zamrzají Hracholusky nad Plzní. Přehrady kolem Chebu nezamrzají špatně. Když jsou solidní zimy, tak zamrzá Orlická přehrada a to potom je jako plocha skutečně i rozměrem, i vzhledem srovnatelná s tím, co je populární třeba ve Švédsku nebo v Kanadě nebo v zemí, kde teda tohleto jako dálkový bruslení je opravdu hodně rozšířený. Je zajímavý, že letos ten orlík zatím pořádně nezamrz. Jednomu jako Švédovi se podařilo skutečně objet ostroh hradu z Víkova z vltavské části do otavské, ale už jako po poměrně tenkém ledu. Přitom byly zimy předtím daleko jako mírnější, kdy ten orlík zamrz bezpečně, takže tam zase jako je ta otázka, kdy co zamrzne, skutečně nedá se to dobře předvídat a pak jako je dobrý mít nějaký informační zdroje. A teď funguje už vlastně třetí rok webový zpravodajství bruslení.e.zprávy.cz, kam vlastně my a několik lidí, zhruba 10-15 lidí pravidelně přispívá a jako upozorňuje na to, kde se dá dobře bruslit. Když jste se ptal na ty možnosti tras, tak ty přehrady, když mrzne solidně, jako mrzlo letos, tak i některé řeky vlastně poskytují možnosti opravdu pěkných výletů. Standardně Berounka, Sázava a jako nestandardně jako takový bonus, který se objeví jednou za 3, za 5 nebo i za 5 let nebo i za další dobu, je to Labe potom, samozřejmě nad Mělníkem, protože Vltava ho tou teplou vodou jaksi znehodnotí k bruslení, tak to jsou ty možnosti takový dobrý. Samozřejmě, když je ta zima mírnější a třeba ty tekoucí nebo opravdu hluboký vody nezamrzají, tak se dá udělat dlouhý výlet třeba i přes soustavu rybníků. To zase, jestli se dostaneme k vybavení, který k tomu letnému bruslení dálkovému se hodí, tak potom jako se dozvíte, že vlastně není problém překonat nějaký úsek jako chůzí.
Budeme teď chvíli mluvit o vybavení. Úvodem by mě třeba zajímalo, co se vlastně přesně technicky skrývá pod názvem nordické brusle.
Tak jsou to brusle, které mají podstatně delší nože než Kanady a mají taky podstatně menší to prohnutí. Jo? Když si položíte Kanadu na led nebo na stůl třeba, tak se vám jako kolíbá, jo? Což docela samozřejmě usnadňuje zatáčení nebo brždění při hraní hokeje. Ale tím, že ta brusle se daleko víc zařezává do ledu a je kratší, tak na třeba kostrbatým přírodním ledě, a ten kostrbatý být může, samozřejmě, tak potom jede hůř, má kratší skluz. Jsou o něco tenčí ty nože. A co je důležitý, oni většinou mají volnou patu. Což podobně jako běžky, že jo, standardně se používá běžkový vázání a to vás možná překvapí, jak se jako na tom dá jezdit. Dá se na tom jezdit skoro normálně a vlastně tím, že ta pata brusle se při každém tom tempu nezvedá do výšky, tak to ušetří poměrně dost síly, že jo, že když jedete, já nevím, 50 km, tak já nevím, kolikrát vlastně ušetříte zvednutí ty několika dekagramový brusle, že jo, do výšky třeba 10-20 cm, a to už se hodně pozná. Výhodou tohoto systému je taky to, že ty nordické brusle vlastně všechny jsou sundavací, jo, ne jako brusle na kličku, i když proč ne, že jo, to je taky v podstatě legitimní systém, ale když je tam vázání podobně lyžařskému, anebo nějaký jiný systém, který umožňuje nazout tu brusle třeba na pohory, tak když dojedete na místo, kde už se bruslit nedá, tak zajedete ke břehu, pokud teda se jedná o nějaký vytátý místo, oběhnete to na břehu a za 2 vteřiny máte brusle zase na noze a můžete pokračovat, jo, což v době, kdy my jsme jezdili tyhle ty výlety třeba na Kanadách, tak to byly takový docela nevítaný přestávky, kdy se to muselo všechno přešněrovat.
Takže máte úplně standardní pohorky, na které prostě nazouváte čepele?
Já ne, já mám brusle na běžky trošku vyšší, pardon, já mám boty na běžky trošku vyšší, než jsou ty standardní běžní, který vlastně se prodávají jako na ten bruslařský styl na běžkách. Tak a potom mám vázání Salomon, normálně klasiku, že, přidělanou na těch nordických bruslích. To je asi nejběžnější systém.
A to je sada, kterou jste běžně koupil, protože Kanady se prodávají v každém sportu ve městech a jak je to s prodejem nordického vybavení nebo nordických bruslí, to až tak úplně nevím.
Tak v obchodech běžně nejsou, možná, že se tu a tam vyskytly jako snahy do takových těch kamenných obchodů je dovést, ale dováží je jako kolega Jan Stodola, který má kontakty přímo na firmy a prodává je po internetu.
Jak často podnikáte právě tenhle typ výletů, že kus bruslíte, potom brusle sundáte, uděláte třeba i nějakou větší plánovanou pěší část nebo přejdete i třeba od řeky k řece, řekněme, ale zase pokračujete?
Tak my, když jedeme na bruslerské výlet, tak se snažíme toho většinou nabruslit co nejvíc, tak aby těch přechodů tam moc nebylo, ale třeba když jsem mluvil o tom Labi, Beronce nebo Sázavě, tak tam jsou jezy, které jenom úplně výjimečně bývají sjízdný nebo jako lezitelný, že jo, to byl takovej hec, že někteří jako kamarádi vlastně lezli po těch zamrzlých ledopádech, aniž by si museli ty brusle zouvat, ale jinak je potřeba třeba ty jezy jako oběhnout, že jo. Takže s tím se předem počítá. Já do toho průvodce, o kterém jste mluvil, tak jsem vlastně psal i jako potřebný počet přezouvání na těch jednotlivých trasách, hlavně s ohledem na lidi, kteří by do toho šli na Kanadách nebo na nějakých jako šňarovacích bruslích.
Hostem Casablanky je Radek Mikuláš a mluvíme o bruslení na různých terénech, a teď především o bruslení na tenkém ledě. Vykoupal jste se někdy, propadl jste se někdy?
No samozřejmě, teda já bych to takhle neměl říkat.
Ne, zase ne tak, pro každého je to tak samozřejmě.
Pro každého je to samozřejmě, přesně tak, to člověk jako by měl zase vědět, co třeba vydrží zdravotně. Pokud jde o to moje propadání, tak já jsem moc neřešil na těch mělkých vodách, když jsem se propadl po kolena nebo do půlky stehen a ta hloubka se většinou odhadnout dá, když to byly menší toky, já nevím, Vírovka nebo Sánský kanál, že? Tak jsem si vzal prostě patery ponožky, když jsem věděl, že ten led třeba nebude valný a z toho se dá normálně vylejt voda z bot a vzít si jiný ponožky a pokračovat. Ale to propadnutí na hloubce už může a zase říkám nemusí nutně být nebezpečný, záleží na okolnostech. Já jsem se propadl jednou jako pěkně a teda nepěkně, jinými slovy, kde opravdu nějaký nebezpečí určitě bylo a bylo to na řece Ohři v místě, který jsem neznal. Oni byli tak silný mrazy, že tehdy zamrzali Vltava v Praze a dokonce kamarád Honza Stodola na ní brusil, tedy u právnické fakulty. Ta Ohře v tom místě asi tekla rychle poměrně a navíc tam musela být nějaká bublina v ledu nebo nějaký jako místo problematický, protože led ale 6-7 cm v místě startu, teda kde jsem jako šel otestovat ten úsek a jako spolujezdci byli 200-300 metrů ode mě, tak najednou se stenčil na ty 30 cm, zapraskalo to a byl jsem tam téměř po krk, že jo, ono většinou, když se takhle propadnete, nejdete do té vody úplně až jako po nos nebo po krk, to v oblečení trochu nadnáší a když máte baťoch, tak ten taky může trochu fungovat jako plovák třeba.
Jakým způsobem je ten baťoch zabalený? Jako když se jede v letě na vodu?
No, asi tak nějak. Tam samozřejmě těch věcí může být třeba míň, ale je důležitý, aby některé věci byly vodotěsně zabalené v igelitových sáčkách několikanásobně, hlavně teda náhradní v oblečení, kde není nic otravnějšího, když jste teda mokrý, venku je minus 10 a náhradní oblečení scháníte pracně tím, že prosíte své spolujezdce, jestli by si nemohli něco sundat nebo jako poskytnout svoje, že jo. Takže to je jako první věc, pak samozřejmě foťák, doklady a tyhle ty věci. To znamená jasně, že jo, s tou možností počítat. On ten baťoch takhle připravený taky může i posloužit právě jako plovák.
Na vodě se dobře zabalený baťoch pozná podle toho, že plave. Se tak jako říká, ne, že bych na to vždycky byl ochoten spoléhat, ale tak se to tak povídá. Vy jste z toho, co jste zatím říkal, uvedl bezpečnostních prvků několik, minimálně ten, že jste testovali sílu ledu předtím, než jste na ohři šli, že jste věděli, že to je 6 nebo 7 cm, to znamená, že jste opravdu udělali díru do ledu, abyste si to mohli změřit?
Tak někdy a dá se říct, že většinou aspoň při takovým tom prvním setkání s tou novou vodou jako je to nejlepší způsob a to se dá jako vysoce vyhozeným balvanem, když má nejen 2-3 kila, tak led do těch 6 cm může prorazit nebo skoro prorazit. Když ten balvan takovýhle ten led neprorazí, tak je pravděpodobně silnější a v tom místě teda bezpečný. Takovým jako profesionálnějším řešením je tyč, taková připomínající oštěp. To používají rutině Švédové na těch svých výpravách a tím vlastně ten člověk, který jede první, tak tenhle testuje tím, že vlastně se ho snaží tou tyčí prorazit a jako velikost, týlka, hmotnost té tyče, to je věc hodně individuální. Někdo se to naučí dělat i s masivnější lyžařskou hůlkou. Já teda ji taky někdy beru, mám doma několik různých tyčovin a zase je to věc taková poměrně neskladná, že jo? Takže se člověk snaží tomu třeba předejít. No potřebě takovouhle věc mít, je to nezbytný, když ten let je tak říkajíc nečitelný, když je matnej nebo když je trošku zasněžený, tak bez nějaký takovýhle pomůcky by se asi nemělo třeba na tekoucí vodu vůbec jezdit. Když ten let je čirej, tak se dá jeho tloušťka dobře odhadovat podle trhlin, který vznikají, no podle puklin, který vznikají úplně běžně a který nejsou žádnou jako nemocí nebo vadou toho ledu, ty vznikají jako dilatační spáry a často jsou jako okamžitě zase vyhojený tím, že tam vyteče trošička vody a to pak zase zamrzne a ono je do nich z boku vidět a vlastně ještě vinou jako odlišného lomu světla se ty trhliny zdají vlastně tenčí, než v skutečnosti jsou. Takže když se nám zdá ten led na trhlině, na té kospáře tlustej 5-6 cm, tak a je teda jinak zdravý ten led, nejsou něm nějaký bubliny nebo špína nebo něco takového, nebo neteče na něj voda a jsou teploty pod nulou, tak by měl být jako pro jednoho brusleze bezpečný. Na hokej třeba už ne, jo, ještě tam víc lidí pohromadě.
Jak jsem úvodem říkal, tak vy pracujete v Geologickém ústavu Akademie věd. Teď, když jste tak mluvil o kvalitách ledu, tak mě napadá, jestli se v něčem ta akademická praxe s touhle technickou stránkou přírodního bruslení potkává. Jestli někde využíváte ty svoje znalosti z Geologického ústavu při bruslení?
Těžko říct. Spíš v tom smyslu, že si všímám taky to hledu, jak vypadá, že je to taková profesionální deformace. Ten led vlastně je taky určitým paměťovým médiem, stejně jako jsou třeba horniny, že jo, vrstevní sledy, jako usazenin, tak ten led vlastně v sobě zachovává taky tu svoji
historii.
Historii té zimy, přesně tak, i někdy jednotlivé vrstvičky, jak byla která noc mrazivá, ale to pak zase až tehdy, kdy vlastně vidíme lom jako toho ledu. Jinak myslím si, že geolog nemá o nic menší pravděpodobnost, že se vykoupe, než kdokoliv jiný.
Z těch bezpečnostních prvků, které jste jmenoval, aspoň tak jako bezděčně, zaznělo ještě, že se bruslí skoro vždycky ve skupině, aspoň na těch terénech, kde nějaké riziko existuje nebo kde to člověk tak úplně nezná. Jaké další zásadní věci byste krom toho ještě uvedl? Co jsou to třeba ty takzvané vyprošťovací bodce?
Tak, to je dobrá otázka, protože to je skutečně dobrá pomůcka, která může dost pomoct. Ty vyprošťovací bodce připomínají vlastně dvojici třeba ševcovských šídel spojených provázkem, nebo kdo neví, jak vypadá ševcovský šídlo, tak jako dvojice křížových šroubováků spojených nějakým řetízkem, tkanicí nebo ankem nebo něčím takovým. To nosíme na krku. A většinou jsou upravený tak, aby nám ty hroty jako nebimbaly po těle, aby jsme se v případě nějakého běžného pádu třeba na to nenapíchli. Aha. Takže jsou třeba spojený do sebe, vlastně jsou tam protilehlý otvory, kde vlastně jsou ty hroty schovaný, ale když se člověk propadne, tak by měl umět jako jediným hmatem vlastně ty bodce vzít do ruky a zaseknout je do ledu vlastně vedle té díry a s pomocí tohodle se vytáhnout na pevný led, protože když se chytíme nebo chytáme ledu třeba rukama kousíček od kraje té díry, tak pravděpodobně se ten led tam bude dál lámat, zatímco když máme ruce dlouhý 60-70 cm, tak zabodem ty boce tak daleko, že pravděpodobně při vyplazení na led nás unese, takže jsme v podstatě z nejhoršího venku v tu chvíli.
A když třeba někdo má tyhle bodci poprvé v ruce, tak se jde záměrně probořit, aby si je vyzkoušel. Představuju si to trochu jako začátečníka, který začíná se skialpinismem a jde si vyzkoušet kromě maček a cepínu taky protilavinové pípáky a podobně.
To bych snad nedoporučoval, ale snad každej, koho jsem zatím viděl, že jako dostal ty bodce jako poprvé do ruky, tak jako propad takovýmu nadšení, lehnu si na břicho teda a takhle pomocí těch bodců se přitahoval, jo, tak vlastně trénoval to svalstvo, který pak je potřeba zapojit. Ale že by se někdo jako vysloveně propad, tak to vím vlastně o jednom takovým jako nadšenci, který ale už tu zkušenost měl a chtěl to vlastně předvést jako na veřejnosti, takže i to se stává. Nevím, že by to někdo udělal dobrovolně, ono úplně stačí, když se to stane jako nedobrovolně a když to člověk nečeká, tak konec konců ani ten šok zase není tak velký a ta představa, aspoň teda řekněme u běžně zdravého člověka, já tady nechci propagovat tu představu, že vlastně o nic nejde, když jako se člověk propadne, jsou situace, kdy opravdu to jako jde o život a víme, že jako tuhletu zimu asi 2 nebo 3 lidi, kteří teda naprosto nedodržovali to, co já tady teď říkám, tak jako utonuli. Takže může se stát, může u někoho to způsobit možná křeče, možná i srdeční zástavu nebo něco takového, jak říkám, u zdravého člověka to nespůsobí ani nachlazení, pokud se dostane rychle ven, což pokud se mu nedaří samotnému, taky se to může stát, že se mu to batěho nabere voda, nebo ten led se hodně láme, není schopný se vytáhnout vlastní silou, tak pak je zapotřebí, aby přijel někdo druhý, třeba s házecí šňůrou, to je taky dobrý, aby v té skupině třeba aspoň 2 byly, že jo, kdyby se propad zrovna ten, kdo jí má baťohu, tak by asi to nebylo nic moc platný a tu šňůru tomu člověku hodit a tím má vlastně další oporu, kterou se může na tenhle vytáhnout. Je dobrý a ne vždycky nutný, jo, aby se ten člověk snažil vyplazit na led v tom místě, v tom směru, odkud vlastně přijel, protože tam je celkem jakás taká jistota, že tam bude pevnější led, když to s ním prasklo až na tom místě, kam dojel, že jo, tak pravděpodobně odkud přijel, tak ten led bude asi lepší. Jako logický taky je, když je to nejistý, to, co říkám, že třeba už to delší dobu jakoby popraskávalo, pracovalo ten led, teď člověk jako nevěděl, co to je za zvuk, že ono podle zvuku se dá taky hodně poznat, ale zase chce to zkušenost a jako není třeba moc času na rozmyšlenou, tak se člověk splete. Jo, myslí si, že to je nějaký neškodný zvuk a ono zrovna teda to znamená, že už ten led se chystal k tomu prasknout, tak pak je samozřejmě logický se jak si s těma bodcema obrátit směrem ke břehu a zase člověk fyzicky zdatný si 5 metrů pěšinky pomocí těch bodců prorazí, i kdyby se mu nepodařilo se na tenhle vyplazit.
Casablanca.
Na rádiu Wave.
Cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave pokračuje. Dál mluvíme o bruslení, o, řekl bych, cross-country bruslení. Používá se nějaký podobný termín pro to bruslení v přírodě?
Já myslím, že i tohle jsem slyšel, ale většinou teda se mluví o tom dálkovém nebo nordickém bruslení.
Mm-hmm. Takže mluvíme o nordickém bruslení, řekněme, nebo o cross country, čímž jsem chtěl vyjádřit přesně to, že se v intencích cestovatelského outdoorového magazínu Radio Wave zaměřujeme hlavně na to taky se někam podívat a nejenom brousit nějaký přesně dvěma blízkými břehy vymezený prostor ve vaší vlastní obci. Vyrážíte taky bruslit za hranice? Byl jste takhle tímhle způsobem bruslit někde třeba po Evropě?
Taky. Přiznám se, že moc ne, ačkoliv jako už to léta plánuju, tak podíval jsem se na skok do Rakouska a sleduju situaci v jiných zemích. Ono to bylo vlastně tak, že taková ta česká, já jsem asi pochopil, že to, jako ne, že to nedělám sám a že to dost dobře ani nejde, ale taková ta česká komunita jako spolupracující těch jako cross country bruslařů existuje vlastně tak 3-4 roky. Vlastně tomu hodně pomohlo vydání toho průvodce, o kterém jste mluvil, který jako dal dohromady pár lidí a potom hlavně, že Honza Stodola, zase jeden ze spoluautorů, rozjel webové stránky, kde jednak se informujeme o akcích domácích i zahraničních, a jednak vlastně je tam to podstatné a to je to ledové zpravodajství. Ono není skutečně odhadnutelné třeba z Prahy, jestli se dá bruslit na té nebo jiné přehradě, nemusí vždycky být takovým tím momentem, který to bruslení hodně zhorší déšť nebo oteplení a může to být taky většina dílka sněhu. Když je 5 cm prašanou, tak se to dá zkousnout, jo, to probruslíte, ale když je o 10 cm a trochu navlhne a pak zmrzne, tak je to k zlosti, jo, tak buď se to nedá vůbec, anebo to prostě, že každou chvíli leží na zemi, teda zakoplej, rozpláclej. Takže vy jste se ptal na ty zahraniční možnosti. On vlastně každý z nás, který jsme nějak do toho vstoupili, nebo skoro každý, tak si přines už nějaký aspoň teoretický, když ne praktický znalosti ze zahraničí. Tomáš Matoušek, kamarád, byl na stáži v Kanadě a tam jako brusil v Quebecu, tam je taková jako městská dráha, jsou tam možnosti potom vysloveně přírodní, jako jezera i řeky. Honza Stodola jezdí jako už léta do Švédska, který je takovou asi skutečně světovou velmocí toho dálkového bruslení a od toho taky to nordické bruslení samozřejmě. tenhle ten termín. Bruslí se v Rusku, já jsem tam měl jako profesně kontakty a vím, že v Petrohradu, když začnou mrazit, než napadne sníh, tak se třeba týden, několik týdnů dá bruslit přímo ve městě nebo na Ladožském jezeře. A takovou jako nejpopulárnější plochou na tuhletu stranu jako na východ od nás je Bajkal. Tam v Irkutsku je skupina lidí, kteří mají třeba i poměrně dobře vedené webové stránky a kteří informují o těch svých akcích. A tam, protože poměrně málo sněží a když sněží, tak z určitý části jezera sníh tenhle vlastně zase vyfouká, takže tam jsou skoro každou zimu dobrý podmínky.
A Bajkal ale vzhledem ke své hloubce není zrovna ideální pro to vyprošťování, o kterém jsme před chvílí mluvili.
To bych ani neřekl. Já myslím, že jestli máte jako pod tím ledem 2 metry té vody anebo 2 kilometry, že už potom je v podstatě jedno. Jako já jsem neslyšel o tom, že by se někdo zachránil tak, že by jako spadnul až na dno a pak se odrazil ode dna a zase vyplaval. Jakmile jde hlava pod vodu, tak už je to asi špatný. Jako důležitý je pracovat rychle, že jo? Protože při tom vyprošťování, protože když jste 10 vteřin v té studené vodě, tak to, když teda člověka přijde ten děs, nebo ani nestačí jako přejít, tak jsou ty fyzické pocity někdy docela i příjemný, jako v sauně prostě, jo? Takový ten horko, že jo, prohřátí a tak dále, že jo, spíš než prochladnutí, no, takže jako hloubka není absolutně problém.
Casablanca. Pavel Sladký na rádiu Wave.
Je tu ještě jedna poslední příležitost k tomu klást otázky o bruslení, a to hostu dnešní cestovatelské outdoorové Casablanky Rádia Wave, čili Radku Mikulášovi. Vy se vlastně zajímáte o ten let nejenom z té praktické užitné bruslařské stránky, ale taky ho fotíte. To znamená, že vás něčím zajímá i vizuálně.
No, určitě, on je krásný, jo, což si spousta lidí neuvědomuje. Lidi, kteří jezdí na tom jednom svým rybníku, který už buď je obruslený a nebo třeba trochu zasněžený, tak vlastně si nedovede představit, kolik různých podob ten normální, hladký, placatý led může mít. A já vlastně jsem si těch věcí začal všímat. Jednak zase je to určitě taková profesionální deformace, koukat se v přírodě po různých strukturách takových. A jednak je taková ta praktická stránka, že člověk by měl vědět, do čeho jede. Že jo? Nedá se měřit na každý metr tloušťka ledu, samozřejmě to byste nikam nedojel, ale je zapotřebí jako trochu přemýšlet a ten led jako se snaží číst.
Znamená to, že třeba jako některé severské národy mají mnohem víc slov pro typy sněhu než my v Česku, kde je prostě jich jenom pár, tak i vy máte širší slovník ohledně ledu?
Tak možná, ale asi ten slovník je zatím jako spíš můj. Teď je určitá šance, že se to třeba změní. Já jsem vystal fotky ledů, ale ty byly jako beze slov.
No. Tak jaké termíny třeba používáte? Sám pro sebe nebo ve vaší skupině, jak popsat různé typy ledu, které prostě pro nás jsou jako všechno led maximálně. Jeden je už rozměklý a jeden je stále ještě jako kvalitně zmrzlý.
No, to je těžký některý jako vybrat. Třeba to, co se dělá jako za, když jedete už opravdu po tenkém ledu, tak se dělají za těma bruslářskými pavouci, že jo? To jsou takový skutečně série trhlinek jako drobných, které už by se jako dělat neměly. Jo? Pak nejrůznější trhliny sami o sobě mají spoustu podob, jedna z nich je docela vzácná taková, to pomenoval Honza Stol jako pavý ocas, to skutečně připomíná takhle obrovský jako péro. A potom zajímavý a opravdu neznámý a i pro mě třeba těžko pochopitelný ledy jsou takzvaný dlaždice, mramorový nebo alabastrový. Jo? Ty mramorový jsou bílý a mají skutečně rozměr jako když máte mramorovou podlahu a podobnou a řekl bych, že hezčí strukturu a ty alabastrový přímo jsou průsvitný, a když jedete a svítí na to slunce, tak se vám postupně jednotlivý ty segmenty rozsvěcejí. Jo, tak zase jiná zhasne a zase jiná vám zasvítí do očí, že jo. To jsou jako úžasné věci, potom je spousta druhů různých bublin, jako řetízky bublin, jo, nebo linie bublin, nebo vysloveno jako bublin na té houbovitý led, kde třeba pod soutokama řek, když je třeba nebo spíš řeky s potokem, který přináší, není pořádně zamrzlý a přináší spoustu vzduchu vlastně, tak vytváří takový jako led, ve kterým je, já nevím, třeba už 20-30-40% vzduchu a tam pak třeba už je zapotřebí taky kalkulovat s tím, že by nemusel být až tak pevný. A jako hrozně zajímavé věci vznikají, když jsou teploty střídavě pod nulou a nad nulou, což nemusí třeba ten led extra poškodit, že ono dlouho trvá 10 pořádně mrzivých dnů, aby jako z takových podzimních teplot led pořádně zamrzl a potom zase trvá 20 dnů jako předjarních, než zase rozmrzne, což spousta lidí si neuvědomuje. Tak tam hrozně podivně vlastně asi pracujou ty bubliny a molekuly. Vznikají třeba v místě, kde ten led probublá, kde teda na dně třeba jsou nějaký jako zdroje metanu nebo něčeho takovýhle, nebo kde někdo nahází kameny, vzniknou díry a ty jsou potom propojený něčím, čemu já říkám siločár. Jo? Kdyby ty díry byly dvě vedle sebe, a ne dva metry od sebe, tak to vypadá jako, jestli si na to pamatujete, ani ze školy nebo od někud,
jako kovové piliny,
jako přesně, že jo, kovové piliny, jak se srovnají takhle, tak stejně vlastně se vytvářejí takový jako ničím nepřerušovaný, jako pořád stejný, světlejší, tmavší proužek, přesně ve tvaru nějakého elektrochemického nebo elektromagnetického pole, že jo, zřejmě to skutečně je elektromagnetický, nebo spíš ten elektrochemický pole, který tohleto vytváří.
A myslím, že jsme docela symptomaticky zakončili dnešní cestovatelský outdoorový magazín povídáním o krásách ledu, protože led byl dneska hlavní téma. Vám díky za to, že jste sem do studia Radio Wave na rozhovor dorazil a ať se vám dobře bruslí.
Já vám děkuji za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou.